Prevodi tekstova sa grčkog na kineski jezik. Kada se uzme u obzir podatak da je Prevodilački centar Akademije Oxford vodeća institucija u zemlji, koja u svom timu okuplja vrsne prevodioce i sudske tumače, sasvim je za očekivati što klijentima možemo da ponudimo i prevođenje sa grčkog jezika na kineski, i to za sve vrste sadržaja. A kada kažemo sve, to zaista i znači, jer osim prevoda dokumentacije, odnosno različitih vrsta dokumenata, vršimo i prevođenje mnogih drugih materijala, počev od novinskih članaka, preko knjiga i časopisa, udžbenika, pa do audio i video, ali i reklamnih materijala i web sadržaja. Također u skladu sa potrebama i zahtevima naših klijenata, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno uslugu usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, koja podrazumeva simultano i konsekutivno prevođenje, te šapatno. Sa grčkog jezika na kineski prevodimo i web sajtove, odnosno softvere, programe i aplikacije, to jest online kataloge i web prodavnice, te sve ostale vrste sadržaja koji su vezani za oblast interneta. Moramo priznati da smo i u ovom domenu prilično uspešni, a o čemu svedoče sajtovi za koje se vrši prevod, a koji se i danas nalaze u samom vrhu pretrage, i to zahvaljujući činjenici da prevodioci i sudski tumači u toku procesa prevođenja primenjuju sva važeća pravila SEO, Search Engine Optimization. Ova pravila imaju za cilj upravo bolje pozicioniranje prevedenih sadržaja na internetu. Također prevodimo i sve knjige, odnosno i udžbenike i književna dela svih žanrova, počev od proznih i poetskih dela, pa do romana i beletristike. Prema zahtevima klijenata, prevodimo i materijale iz oblasti marketinga, brošure, PR tekstovi, katalozi, plakati, flajeri, vizit kartice i drugo, ali i zabavne, ilustrovane, stručne, dečije i druge vrste časopisa, te članke iz novina. Naravno, bilo koji tekstualni sadržaj da želite da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, možete nama poveriti taj zadatak, jer će prevodilac i sudski tumač, osim onih koji su vezani za oblast ekonomije, bankarstva, politike, prava i financija, prevesti i tekstove koji obrađuju ekološke, filozofske, medicinske i sociološke teme, odnosno sadržaje vezane za oblast obrazovanja, marketinga ili pak menadžmenta, građevinske industrije, te informacionih tehnologija, komunikologije, turizma i ostalih naučnih disciplina. A sa grčkog jezika na kineski prevodimo i građevinske projekte, odnosno tendersku, građevinsku, tehničku i medicinsku dokumentaciju, kao i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracija proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarske nalaze, uputstva za rukovanje i sva ostala dokumenta koja su u vezi sa navedenim vrstama dokumentacije. Sve vrste ugovora, presude o razvodu braka, odnosno ostale sudske presude, rešenja, tužbe, odluke i žalbe, ćemo također prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji i overiti pečatom sudskog tumača. A na vaš zahtev prevodimo i sve tipove licenci i sertifikata, te punomoće za zastupanje. Ako imate potrebu za prevodom onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama, tu su naši prevodioci i sudski tumači, koji, između ostalog, obrađuju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrde o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, ali i sve ostale tipove izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. Naravno, obrađujemo i ona dokumenta koja spadaju u lična i poslovna, tako da vršimo prevod sa grčkog jezika na kineski ne samo za ličnu kartu i pasoš, već i za potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, te vozačku dozvolu i dozvolu za boravak, ali i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu. Također prevodimo i poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i finansijske, revizorske i godišnje izveštaje, odnosno statute preduzeća, fakture i ostalu poslovnu dokumentaciju. Kada su u pitanju prevodi onih dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevodima svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno diploma i dodataka diplomi. Mada će sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford obraditi i ostala dokumenta iz ove grupe, kao što su nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena i naučne, diplomske i seminarske radove. Kako nam je cilj da klijentima omogućimo da na jednom mestu dobiju kompletnu uslugu, uz prevod svih pomenutih dokumenata sa grčkog jezika na kineski, nudimo i finalnu obradu, koja podrazumeva overu za koju su zaduženi sudski tumači u našem timu. Međutim, zakon nalaže da se za samo neka dokumenta uz prevod i overu vrši i još jedna vrsta overe, koja se isključivo može obaviti u okviru osnovnih sudova u Srbiji, a u pitanju je haški ili apostil pečat. Potrebno je da pribavite sve informacije o ovoj vrsti overe, te kada saznate da li se ona zahteva za vaša dokumenta, pitate i da li se prvo stavlja apostil pečat ili se on stavlja nakon prevoda i overe sudskog tumača. Ako se haški pečat stavlja na početku, onda morate da znate da prevodilac ne prevodi samo dokumenta, već i ovaj pečat, što znači i da ovaj vid obrade dokumenata može da traje nešto duže u odnosu na onaj koji često nazivamo klasičan, a pod kojim se podrazumeva prevod sa grčkog jezika na kineski, zatim overa sudskog tumača i na kraju stavljanje haškog pečata. Ne zaboravite i to da imate obavezu da dostavite originalna dokumenta, jer tako nalaže zakon, pošto sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima i ustanovi da između njih ne postoji razlika. Ako se i pojavi neka razlika, pa mora da se ispravi, izvršit ćemo uslugu lekture i korekture prevedenih materijala, nakon čega oni mogu da se bez ikakvih problema overe. Samo u onim prilikama, kada su vam prevodi sa grčkog jezika na kineski za bilo koja dokumenta potrebni naročito brzo, imate mogućnost da nam dostavite skenirana dokumenta na prevod putem maila. Ali morate dostaviti svakako na uvid i originale, i to na najbrži način. Inače, dostava svih ostalih sadržaja za koje nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača može biti jednostavno putem maila. Prevedene i overene materijale možete preuzeti lično u našoj poslovnici ili zahtevati da vam budu dostavljeni putem kurirske službe na bilo koju adresu. A u tom slučaju ste dužni i da izvršite plaćanje prilikom preuzimanja, a cena ove usluge zavisi od kurirske službe koja vrši dostavu. Što se tiče ostalih materijala za koje nije potrebno izvršiti overu, njih možemo poslati putem maila, nakon što prevodilac i sudski tumač završe njihovu obradu. Prevođenje poslovnih izveštaja sa grčkog na kineski jezik. Sve vrste poslovnih izveštaja će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obraditi sa grčkog jezika na kineski. Pored finansijskih i godišnjih, prevodimo i revizorske izveštaje, ali i ostala poslovna dokumenta, odnosno fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, osnivački akt preduzeća, bilans stanja, poslovne odluke, statute preduzeća i ostala slična dokumenta. Takođe prevodimo i uverenje o državljanstvu, pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, odnosno krštenicu, ali i venčani list i umrlicu, kao i saobraćajnu, radnu i dozvolu za boravak. Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi i sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, ali i različite tipove dokumentacije. Tako da vam nudimo prevod sa grčkog jezika na kineski za deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i medicinske, tako i dokumentacije za tender, odnosno tehničke. Prevodimo i sve vrste uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, vrlo često, ali i tekovine Evropske unije, odnosno sva pravna akta. Kod obrade dokumenata, odnosno njihovog prevođenja sa grčkog jezika na kineski, je važno da klijenti maksimalno poštuju proceduru slanja, to jest da na uvid dostave originalna dokumenta, kao i da se blagovremeno raspitaju u okviru nadležnih službi o potrebi za stavljanje apostil pečata. Prevođenje tekstova iz svih oblasti, sa grčkog na kineski jezik. Pored tekstova iz oblasti turizma, odnosno ekonomije, prava, ekologije i zaštite životne sredine, te psihologije i filozofije, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford sa grčkog jezika na kineski prevode i one tekstove koji su vezani za oblast interneta, odnosno građevinske industrije, ali i farmacije, nauke, te obrazovanja i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka. Obrađujemo i različite vrste audio i video sadržaja, odnosno serije, filmove, emisije, ali i televizijske i radio reklamne poruke. Kod nas vas očekuje i njihova kompletna obrada, a pod tim mislimo da uz prevođenje igranih i dokumentarnih, odnosno crtanih i animiranih filmova, te zabavnih i informativnih emisija, sa grčkog jezika na kineski vršimo i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač će obraditi i književna dela, ali i udžbenike, tako da možemo izvršiti prevod ne samo beletristike, već i romana i proznih dela, odnosno dela poezije. Takođe prevodimo i udžbenike, bez obzira koliko su kompleksni, ali i različite vrste časopisa, odnosno ilustrovane, stručne i dečije, kao i novinske članke. Prema potrebama i zahtevima klijenata, vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na kineski, odnosno konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje. Pošto se sve ove vrste prevoda primenjuju za tačno određeni tip događaja, trebalo bi da nas obavestite o konceptu događaja koji organizujete, jer vam pored ostalog možemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi web sajtova sa grčkog jezika na kineski. Da bismo mogli da govorimo o profesionalnom prevodu web sajtova sa grčkog na kineski jezik, to podrazumeva da taj sadržaj mora biti kvalitetno optimizovan za internet pretraživače. Upravo iz tog razloga, prevodioci i sudski tumači koji će obraditi ne samo web sajtove, već i online kataloge i prodavnice, ali i softverske programe i aplikacije, primenjuju sva pravila SEO, Search Engine Optimization, te na taj način obrađenim internet sadržajima pružaju šansu da se u vrlo kratkom roku nađu među prvim rezultatima u polju pretrage. U istoj kombinaciji jezika prevodimo i reklamne materijale, odnosno plakate, reklamne flajere i letke, ali i brošure, kataloge i PR tekstove. U skladu sa pravilima kineskog jezika, će naši prevodioci, sudski tumači, obraditi i reklamnu poruku koja se u njima nalazi. Pa tako onim ljudima kojima je to maternji jezik, pružiti mogućnost da se upoznaju sa onim što se reklamira. Vršimo i usluge lekture, odnosno korekture sadržaja koje je neko već prevodio, ali je u pitanju neprofesionalno uređen prevod. Lektori i korektori će redakturu sadržaja izvršiti u najkraćem mogućem roku, i to u svim našim poslovnicama. Cena prevoda sa grčkog na kineski jezik po jednoj strani je 2800 dinara. Cena prevoda sa grčkog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.